Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shoqërojnë në 30 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë regjistruan sot 108 raste të reja me koronavirus. Ministre e ekonomisë Artani Rizanulli ndalon prodhimin e kriptovalutave në gjithë territorin e Kosovës. Kalimi kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë pa ndalesa është proces që kërkon kohë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë. Apple bëhet kompania e parë në vlerë të 3 trilion dollarëve. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 108 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 6000 mostrave. Ky është numri më i madh i rasteve të reja në javët e fundit. Sipas njoftimit, brenda 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë vdekje me këtë virus. Raste aktive ndërkaq në Kosovë janë 637. Ndërkohë në Maltëzi, autoritetet janë duke u përballur me rritje të shpejtë rasteve të infektimit me koronavirus pas raportimit rasteve të para të variantit Omicron. Në 3 janar, autoritetet ka raportuar për mbi 12.000 raste aktive me këtë virus. 7 ditë më parë, shifra rasteve aktive ka qenë rreth 3.300. Vetëm në 24 orët e fundit, autoritetet kanë regjistruar 1.703 raste të reja. Sipas statistikave, numri i personave të infektuar deri më 3 janar në krahasim me 2 javë më parë është rritur për gati 450%. Numri i viktimave ndërkaq është ulur për 11%. Do të ndrojmë tani temë të informacionit. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë janë duke punuar që të lehtësojnë lëvizjen e lirë për qytetarët dhe mallrat mes dy shteteve, por për lëvizje pa ndalesë duhet kohë, thon për Radio Evropa e Lirë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Ndërvitet të dyja shtetet kanë shkruar shumë marrëveshje me qëllim që të eliminojnë barierat mes dy vendeve, por edhe jonjë të tillë për lëvizje të lirë. Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Ndër vite udhëheqësit nga Kosova dhe Shqipëria kanë dhënë deklarata të tipit do ta heqim kufirin mes dy shteteve, por kjo ende nuk ka ndodhur. Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Qeveritë të dy vendeve ndër vite kanë nënshkruar shumë marrëveshje me qëllim që të eliminojnë barierat në mes dy shteteve, por ende mungon një marrëveshje për lëvizje të lirë. Në mbledhjen e fundit të qeverive të dy shteteve të mbajtur në nëntor të vitit 2021, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës Albin Kurti kanë kërkuar nga ministrat e dikastereve përkatëse të merren me procedurat të cilat çojnë deri në heqjen e kufirit. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Blendi Çuçi dhe ai i Kosovës Xhelal Sveçla kanë rënë dakord që në kufi të vendosin kamera për monitorimin e automjeteve që hyjnë dhe dalin nga vendet dhe të mos kërkohen pasaporta apo letër njoftimet nga qytetarët që kalojnë kufirin. Në një përgjigje me shkrim, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar në synimet që i kanë dhënë në mbledhjen e fundit. Përpjekjet, thonë në ministri, janë që të lehtësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Megjithatë, ata nuk kanë dhënë ndonjë afat kohor se kur do të mund të çarkullohet në relacionin Kosovë-Shqipëri pa ndalesa. Nga kjo ministri thonë se po bëjnë përpjekje në krijimin e linjave të veçanta lehtësuese në pikat kufitare, kur ka fluks të qytetarëve. Të gjitha këto masa dhe veprime po bëhen, por për arsye teknike, financiare dhe sigurisë, duhet kohë të zbatohen plotësisht, ashtu siç është vullneti të dy shteteve, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë kërkoi edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë më shumë hollësi rreth kësaj çështje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk siguroi ndonjë përgjigje. Kufirin qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë pa ndalesa kanë mundësi të kalojnë vetëm ndonjëherë gjatë festave apo ndonjë datë historike, siç është pavarësia e Shqipërisë apo e Kosovës. Në shtator të vitit 2018, Ramush Haradinaj në atbot kryeministri i Kosovës pati thënë se kufiri Kosovë-Shqipëri do të hiqet në natën e ndrimit të motmotëve. Pas Haradinaj, një deklarat për heqje të kufirit në vitin 2019, pati dhënë edhe Hashim Thaqi, i cili në atë kohë ishte presidenti Kosovës. Një deklarat e tillë nuk ka munguar edhe nga Albin Kurti, kryeministër aktual i Kosovës, por për këto deklarata vazhdimisht kishte reaguar qeveria e Serbisë, e cila i konsideronte rrezik për paqen. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në deklarimet e tij ka potencuar se nuk është se nuk kanë dashur të heqin kufirin, por çdo herë kjo çështje kishte alarmuar Beogradin, Washingtonin dhe Brukselin. Rama ka thënë se për të hequr kufirin në masën në vetë plot, si që quen, ai ka nevoj për marveshime të tjerët, që nën kupton, marveshime me vendet e Balkanit perëndimor. Për këtë Rama ka thënë se kishte inicua në vitin 2019 iniciativën Mini Shengeni Balkanik, që tani ka marë emrin Balkani Hapur, ku marin pjesë Shqipëria, Serbia dhe Macedonia e Veriut. Megjithatë, Kosova ka refuzuar tashmë të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se ishte zotuar se do t'i bashkohet iniciativës së Mini Shengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardh. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ideja e tregut të përbashkët rajonal mund të nisë me një treg të përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Ne si Odë Amerikane kemi thënë në të kaluarën që ideja e tregut të përbashkët rajonal mund të nisë me një treg të përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, të testohet se si do funksionojë ndërmjet të dy shteteve para se një ide e tillë se projekti i tillë të zgjerohet edhe në shtetet e tjera të Ballkanit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se mbështesin përpjekjet e Ballkanit perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik. Ata i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të qasët me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Por qeveria Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, mendon se iniciativa Mini Shengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk përkrahet as nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Serbia e madhe që në krimin e Shqipërisë e madhe dhe kjo nuk është në interesin e perëndimit, por të Rusisë dhe Kinës, thot në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Presidenti serb Aleksandar Vučić sipas tij është faktor destabilizues edhe pse paraqitet si partneri i perëndimit. Pavarësisht se çfarë bën Serbia, siç thot ai, Kosova ka obligimin ndaj serbëve vendas së cilat duhet të zbatojë. Një përmbledhje të intervistës se ka përgatitur Bekim Bislimi.
Afrimi mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić nuk është i shëndetshëm, kështu thot në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Sipas tij, presidenti serb Aleksandar Vučić e paraqet Serbinë si një partner e kyçe në rajon për perëndimin, edhe pse nuk është ashtu. Për më shumë ai e sheh Vučićin si faktor destabilizues.
When it's the agent of destabilization, you cannot be a partner of the West and promote Serb world.
Në fakt është një faktor destabilizues. Nuk mund të jesh partneri perëndimit dhe në të njëjtën kohë të promovosh botën serbe, sepse këto dy gjëra janë të papajtueshme. Nuk mund të jesh një partner perëndimor dhe në të njëjtën kohë të promovosh Xi Jinpingun dhe Vladimir Putinin, duke hyrë në një partneritet strategjik me Kinën dhe Rusinë, theksoi Joseph. Ai shtoi se leva që Serbia ka mbi Kosovën i nxjerr dobësitë e çastit që kanë Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Serbinë. Deri më tash, sipas tij, asnjëherë në adresë të Serbisë nuk janë dërguar deklarata kritikuese për korrupsionin sistematik dhe arsye e vetme pse nuk ka sankcione kundër autoriteteve në Serbi është leva e pushtetit që ka Beogradin mbi Kosovën. Por përmes kësaj, sipas tij, Rusia dhe Kina po sigurojnë ndikimin e tyre politik në rajon. Siç thot Joseph, nismat si Ballkani i Hapur, normalizimi ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ftesa e Vučićit në samitin e demokracisë apo vendimi i Bashkimit Evropian për të dhënë dritën jeshile për hapjen e kapitullit të fundimit të ligjit në negociatat me Serbinë nuk janë një mënyrë për të hequr levën që Beogradi ka në raport me Kosovën. Sipas tij, tregu ekonomik rajonal është shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet, por nuk mund të arrihet pa vlera evropiane dhe demokratike. Përkundrazi, mund të jetë i rrezikshëm. Siç thot Joseph, normalizimi ekonomik i cili është modeluar sipas qasjes së presidentit amerikan Donald Trump ofron përfitime të caktuara, por sipas tij, pengesa reale për rritjen ekonomike në rajon është e natyrës politike dhe prandaj ekziston rezistenca nga Kosova, Mali, Zi dhe Bosnia-Hercegovina për t'i bashkuar Ballkanit të Hapur, në të cilën nismë tashmë janë Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.
This rapprochement between Rama and Vučić is not a healthy rapprochement. And let's remember, Greater Serbia leads to Greater Albania.
Kjo afrim mes Ramës dhe Vučićit nuk është edhe aq i shëndetshëm. Domethënë duhet përkujtuar se Serbia e Madhe çon në krimin e Shqipërisë së Madhe dhe anasjelltas. Kjo është një dinamik shumë e rrezikshme dhe ajo thyhet në Kosovë në lumin Iber, gjë që do të çonte në ndarjen në Serbinë e Madhe dhe Shqipërinë e Madhe. Nuk është në interesin e Perëndimit që të krijohet Shqipëria e Madhe, Serbia e Madhe dhe ndarje Bosnjë-Hercegovinës në tri pjesë. Kjo është në interesin e Rusisë dhe Kinës, por jo dhe të Perëndimit, ka thënë Joseph. Por pavarësisht se çfarë bën Serbia, ai thotë se Kosova ka obligime ndaj serbëve vendas në radhë të parë që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për kthimin e pronave të manastirit të Deçanit. Kur bëhet fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, siç thotë Joseph, situata është më ndryshe. Kosova sipas tij ka obligim të zbatojë vendimin për themelimin e tij, sepse me të është pajtuar në vitin 2013 dhe në vitin 2015, por vetëm në kontekstin e negociatave, sepse siç thotë ai, asnjë shtet nuk do t'i jap statusin përfundimtar një pakicë që është potencialisht separatiste dhe me një qeveri armiqësore që e mbështet atë duke aluduar në autoritetet serbe.
Pristina cannot do this in that way. What Pristina can do and can be expected to do is to offer constructive suggestions.
Natyrisht që nuk do ta bëjnë këtë ashtu siç nuk mundet as Prishtina. Ajo do të mund të propozonte në mënyrë konstruktive se si mund të organizohet asociacioni komunave me shumicë serbe në përputhje me sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, por edhe me interesat e serbëve atje. Është shumë e mundur që të formohet një asociacion i tillë që nuk do të ishte Republikë Serbe, duke kontribuar kështu në krijimin e besimit, theksoi Joseph. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Intervistën e plot me zotin Gjozef e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Ministra e Ekonomisë në Kosovë Artane Rizvanoli ka bërë të ditur se do të ndalohet prodhimi kriptovalutave në gjithë territorin e Kosovës. Institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e aktivitetit në fjalë me mbështetje të gjitha institucioneve relevante të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave, ka deklaruar Rizvanoli në një postim në Facebook. Për shumë vjet në Kosovë është raportuar për keqpërdorim të energjisë elektrike në veri të Mitrovicës për prodhimin e kriptovalutave apo valutave digjitale. Pajisjet që janë për prodhim të kriptovalutave zakonisht janë kompjuter me kartela grafike dhe ata lidhen me energji elektrike dhe shpenzojnë shumë energji të tillë. Një artiste e muraleve nga Zvicra, Kristel Suire, po jeton tash 3 vjet në Kosovë. Përgjatë kësaj kohe, ajo kalon gjurmë të artit të saj nëpër muret e qyteteve të ndryshme të këtij vendi. Ajo thotë se Kosova ka një art të rrugës mbreslënës dhe është një zonë e preferuar artistike për artistët e këtij zhanri. Kronike Dorontina Baljut.
Thera e barishtet të pamirmbajtura, mbeturina e baltë, përshkojnë tokën te tunelin e afërsisë të stacionit të trenit në Prishtinë. Zymtësinë e kësaj zone në një ditë të dimrit e thejnë vetëm ngjyrat e ndritshme të muraleve gjithandej murit të tunelit. Në një nga këto murale shihet një vajzë veshur me motive të veshjeve tradicionale të amerikanëve nativ dhe që mban në duar kokën e hyjneshës në fran, simbol i qytetit të Prishtinës. Ky është njëri ndër muralet e punuara nga artistja zvicrane Kristel Suire, që po punon e vepron në Kosovë tash e 3 vite. Kristel i ka lënë vetes emrin artistik Stern. Artistën 36 vjeçare e solli për herë të parë në Kosovë ftesa në një festival për art të rrugës dhe grafite, të quajtur Meeting of Styles në gjysmën e dytë të vitit 2018. Ajo thotë se në Kosovë gjeti një kaos që sipas saj të jep një lloj lirie që ke të drejtë të jetosh dhe të jesh njeri dhe jo një numër brenda shoqërisë. Inspirimin më të madh për muralet Kristel thotë se e ka figurën femërore në formë të kukullave, pa shumë tipare në fytyrë.
Gjithmonë jam tu vizatu këto kuklat me syt, me veç dy syt, sepse mendimin tem është që mund është me komuniku gjithçka veç për mes syve, edhe pse ata i kanë shell, është e vërtet, po prap e kalzojnë. Është një vizatim me qetësi, me lumturi.
Përveç veprave për të cilat është inspiruar, ajo punon edhe murale sipas kërkesës së klientëve në për lokale e biznese të ndryshme. Para se të vinte në Kosovë, Kristel thotë se punoi për 10 vite me murale në Zvicër, Gjermani, Shqipëri e vende të tjera. Punën e saj artistike në Kosovë e inspiroi edhe kultura kosovare. Në murin e komunës së Prizrenit gjendet e vizatuar një vajzë me veshjen tradicionale të zonës së Hasit.
Shëmpëlqen mu si kultura është shumë është colorful, është ka shumë ngjyra, është shumë ka shije.
Kristel thot se shet çdo ditë në rrugët e Prishtinës dhe qytete të tjera se si muralet e saj zbukurohen me kalimin e kohës, pasi sipas saj ekspozimi ndaj natyrës i bën ato art të vërtet të rrugës. Ajo thot se u befasua për shtrirjen e gjerë të këtij arti në vendin e vogël në Ballkan.
Shumë zhvillune, shumë interesant se bashme adin punon super me këtë arkitekturë pak sovjetike që keni, si katë beton katrore rond, edhe me grafiti japë ngjyra edhe gjalëri, edhe besoj që shumë përshtatshëm është.
Kristel tash më ka zëtruar mirë gjuhën Shqipe dhe nuk e ka problem të navigoj në Kosovë. Tani gjatë kohës e dimrit, ajo ka vendosur të punoj edhe në një qendër të thirjeve, pasi puna me muralet është më e rallë në këtë ku.
Po du me lonë Kosovën, për momenti kam gjetë vetëm këtu edhe shojmë sa gatë vazhdojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Të herë do të kuptojmë më shumë për alpinistën nga Kosova Uta Ibrahimi, e cila ka nisur në vitin 2017 një projekt për ngjitjen e 14 majave më të larta në botë. Projektin e saj e ka ndalur sipas pandemisë së koronavirusit, por aktualisht është duke u përgatitur që të rikthehet në Nepal për të ngjitur një maj tjetër me mbi 8000 metra lartësi mbetetare. Në shumicën e ngjitjeve të saj, Uta thotë se ka qenë alpinistja e vetme nga Kosova. Ulsejt na sjell shkëlqim Hysenaj.
Alpinistja nga Kosova Uta Ibrahimi ka nisur në vitin 2017 një projekt për ngjitjen e 14 majave më të larta në botë. Në muajin prill të vitit 2021, ajo ngjiti majën më vdekjeprurëse në botë, Annapurna në Nepal. Ajo ngjiti me sukses këtë maje në lartësi prej 8091 metra mbi nivelin e detit. Nepali ka pasur shumë pak vizitorë që nga shfaqja e pandemisë së COVID-19, por Uta Ibrahimi ishte nga alpinistët e parë në botë që ju rikthye ekspeditave në Nepal.
Dhe në Nepal ka qenë, si më thonë, rikthimi në për ekspedita. Ka qenë shumë e vështirë menaxhimi i sidomos i kampeve, për shkak se numri i madh i njerëzve nëpër kampe, edhe pavarësisht që kemi bërë teste para se më shku, prap aty ka pas infektum që ndoshta na nuk e kemi ditë hiç, po më vonë e kemi marrë vesh. Po aty mirë ka qenë që derisa kemi kryer ekspeditën, krejt pjesëmarrësit në ekspeditë kanë qenë domethënë mirë me shëndet edhe kemi kalu ekspeditën me sukses.
Në majën Annapurna kanë humbur jetën shumë alpinistë si pasojë motit të keq dhe ortekëve të borës. Në këtë majë, sipas databazës së Himalajeve, nga viti 1900, kanë humbur jetën 72 alpinistë, por Uta që përfundoi me sukses këtë ngjitje, aktualisht është në Prishtinë dhe po bëhet gati për të përfunduar projektin e saj të nisur në vitin 2017 për ngjitjen e 14 majave më të larta në botë.
Unë kom fillu, 2017-ën kom fillu projektin me ngjit 14 majet më të larta në botë. Pas ngjitjes që kom pas në majën Everest në 2017-ën, kjo ka qenë ndoshta Everesti ka qenë motivi kryesor që më ka shty me vazhdu edhe më shumë me aktivitete edhe me vazhdu ngjitjet, për faktin që kur është ngjit për herë të parë flamuri i Kosovës në këtë maje, e kom pa vullnetin e mirë dhe dashnin që më kanë dhënë njerëz dhe kom kuptu që një projekt i tillë nuk është më vetë projekti jam, por është edhe projekti vendit tam edhe i njerëzve të mi.
Deri më tani, Uta ka ngjitur 6 nga 14 majat më të larta, duke përfshirë majën më të lartë në botë Everestin, që ndodhet 8828 metra mbi nivelin e detit.
Plani është me vazhdu edhe për vitet të ardhme me tentu me i përfundu, më kanë mbetë edhe 8, unë kthehem në mars, kthehem në njërën prej majave 8000 metra, për momentin jam në kërkim të mjeteve ose donatorve të cilët kanë më mbështet projektin e 14 majave.
Uta thot se në ekspeditat e saj gjithmonë është munduar ta promovoj Kosovën dhe se shumë shpesh ka qenë vetë një alpiniste nga Ballkani.
Shumicën e majave ku kom qenë jo vetëm me para prej Kosovës, po edhe para prej Ballkanit, që kom rrimë në gjitha ato maje.
Ekspeditat për ngjitjen në majat më të larta të botës kanë kosto të lartë. Një ngjitje mund të kushtojë nga 20.000 deri në 100.000 dollar. Për ekspeditat e saj Uta vazhdimisht ka arritur që të siguroj fonde nga donatorë të ndryshëm. Në disa raste ka pasur edhe mbështetje nga ana institucioneve. Përveç ngjitjes së majave më të larta të botës, Uta gjatë gjithë vitit ka qenë aktive në projekte të ndryshme që kanë pasur për qëllim vendisimin e njerëzve për mbrojtjen e natyrës, si dhe promovimin e maleve të Kosovës. Ajo vazhdimisht sjell në Kosovë grupe të alpinistëve botëror, të cilët kryejnë ekspedita nëpër malet e Kosovës dhe shteteve përreth. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Natyrës janë kthyer edhe disa të rinj për shkak të masave kufizuese për luftën e pandemisë. Zana Shehi dhe Ymrane Jonuzi nga Maqedonia e Veriut tregojnë se si takimet me shoqërinë kohën e fundit i ka vërë secilën herë e më shpesh në përshtigje majore kundrejt lokaleve të qytetit. Kronika në këtë temë ka përgatitur Zërieta Hero Jahjaga.
Zana Shehi, e cila punon si administratore me organizatat ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se pandemia e koronavirusit e ka mësuar të bashkjetoj me natyren, pasi si thot gjithnjë më shumë ndejat me miket e saj i ka transferuar në shtigjet malore. Ndryshe tashmë disa muaj kush për të hyrë në lokalet gastronomike është dëshmia për marrjen e dy dozave të vaksinës, ndërkohë që në një tavolinë nuk lejohen më shumë se 3 persona.
Po, shpesh herë pas asaj kemi shpeshtuar edhe këto takime që kemi pas në malin vodnë, që është afër Shkupit, që më parë nuk ka ndodhur para fillimit të pandemisë. Kur filloi kjo pandemi, u mshelën gjitha gjërat, nuk kishim mundësi të shkojmë në vende tjera, edhe disi na u imponua. Se para asaj disi njerëz kanë qenë skeptik për shkuarjen në male, po e pan edhe unë vetë që shumë ndihmon. Ndoshta gjatë shtigjeve lodhe shumë, po disin ajo natyra, bukuria që e shef, ndihmon shumë në shëndetin mendor, edhe në atë fizik.
Thot Zana Shehi, nga ana tjetër Ymrane Jonuzi, e cila drejton dhe organizatën bjeshkatare Gryka e Dervenit, thot për Radio Evropa e Lirë se si zyrtare dikasterit të punëve të brëndshme, me vite e ka patur të qartë se për të qenë suksesshme në punë, krahas përgatitjes profesionale shumë e rëndësishme është dhe kondicioni psikofizik. Për këtë arsye Ymrane më shumë vite merret me bjeshkatari. Ajo nënvizon se fatmirësisht pandemia këtë gjë u a ka mësuar dhe të tjerve, si shtot gjdo sekundë të kohës e lirë të shfrytëzojnë për të bërë një hap më shumë në natyrë në gjdo stin të vitit.
Shoqatës tonë klubit Malor Gryka të Dervenit ju bashkan gjitë një numër i masë i personave, sidomos duha ta potencoj pjesëmarrjen e femrave në hiking, sepse organizimi i ngjitjeve në mali ishte gati për çdo javë dhe numri sa vinte edhe rritej më tepër.
Thot Ymrane Jonuzit, duke shtuar se dhe shumë vajza të cilat më herët kanë ushtruar në palestër, tani stërvitjet i kanë orientuar në natyrë, pasi siç thot me të qeshur, natyra nuk ka nevojë për dezinfektim. Nga në tjetër Fari Rexhepi, kryetari i shoqatës bishkatare Dardania dhe një herë është drejton departamentin për çështje arsimore në kuadër të komunës së Saraj të Shkupit, thot për Radio Evropa e Lirë se gjeneratat e reja duhet mësuar të bashkjetojnë me natyrën, por për këtë nënvizon ai, autoritetet e pushtetit vendor duhet të krijojnë kushte që çdo komunë, përkatësish vendbanim, të ketë hapësirat për të realizuar ecjet në natyrë për të gjitha grup moshat.
Edhe të faktin që shoqatat bjeshkatare, domethënë alpinistë, përgjithësi shoqatat bjeshkatare që merren me këto aktivitete të ecjeve, janë shoqata, domethënë jo fitimprurëse dhe realisht domethënë ndihma nga institucionet shtetërore për të bërë, më thot, aktivitetet e nevojshme, një nga ata, më thot, edhe shënimi shtigjeve, është shumë i fogur, më stim edhe fare nuk ka ndimat e tjilë.
Thot Rexhepi, ndryshën nga departamenti i psikiatris në Shkup kanë bërë të ditur se pandemia ka rritur deri në 30% numrin e pacientëve me probleme që kanë të bëjnë me shëndetjen mendor.
Një ka konë në e ranë liva.
Disi kategoria më e prekur nga pandemia, përkasisht izolimi, mbeten gjeneratat më të reja, pasi ata më së shumti janë ballafaquar me kufizimet. Do të thosha, u kufizohej ajo lëvizje e lirë që kishin qoftë gjatë argëtimit apo procesit mësimor. Sfidat e pandemisë më së lehti kanë përballuar ata që në mënyrë efikase ju përshtatën rregullave të reja që imponoi koronavirusi. Pra ata të rinj që disa shprehi zëvendësuan me shprehi të tjera dhe nuk u ngulfatën në atë rrethin e ankesave. Thot mjekja Vaska Mitova në klinikën e psikiatrisë në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
me situatë shumë të rëndë, po përballen banorët e qytetit Xi'an në Kinë. Ata kanë disa javë që janë izoluar për shkak të shpërthimit të ri të koronavirusit atje. Për shkak se u ndalohet dalja nga shtëpia, ata kanë nisur të tregtojnë produkte ushqimore për shkak të harxhimit të rezervave. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Disa banorë të provincës kineze Xi'an kanë nisur të këmbejnë ushqime së fundi pas izolimit që u është bërë me qëllim të luftimit të pandemisë së koronavirusit. Në disa postime në rrjetet sociale, banorët janë parë duke ofruar edhe pajisje teknologjike në këmbim të ushqimit. Rreth 13 milion banorë janë mbyllur në shtëpi prej 23 dhjetorit dhe sipas rregullave, ata nuk guxojnë as të dalin jashtë shtëpive për të bler ushqim. Në ditët e fundit ata kanë shprehur shumë ankesa në rrjetet sociale. Autoritetet kanë thënë se kanë furnizuar banorët në ushqime mirë, po disa prej tyre kanë thënë se furnizimet e tyre parëgjohen dhe nuk kanë marrë ende ndihmë. Në platformat si Weibo, njerëzit janë parë duke këmbyer cigare për disa lakra, detergjent në këmbim të mollave dhe produkte higjienike në këmbim të perimeve. Një banor i qytetit Xi'an ka thënë për radion Azia e Lirë se njerëzit janë duke këmbyer ushqime dhe gjëra tjera brenda ndërtesës së njëjtë sepse nuk kanë më ushqime të mjaftueshme nëpër shtëpitë e tyre. Ky medium ka raportuar edhe se një burr ka dëshiruar të tregtojë telefonin e tij për një sasi orizi. Qytetarët e pashpresë kanë arritur në epokën e këmbimit. Patatet janë duke u këmbyer me copëza pambuku, ka thënë një përdorues i platformës Weibo, derisa një tjetër ka përshkruar situatën si kthim në kohë primitive. Disa kanë qenë edhe optimistë dhe kanë përshëndetur fëqinjet e tyre për vullnetin e mirë që të ndajnë furnizimet. Qyteti Xi'an është kthyer në epiqendër të shpërthimit të ri të pandemisë në Kinë, prandaj autoritetet lokale janë duke zbatuar masat ashpra, të cilat janë kritikuar në përfaqe online. Shpërthimi në Xi'an përbën shpërthimin më të rënd të pandemisë në Kinë tash disa muaj, ndërkohë që ky shtet zbaton strategjinë e zero rasteve me koronavirus. Të martën, autoritetet kanë vënë një tjetër shtet në izolim të plot pas identifikimit të 3 rasteve të reja të infektimit pas simptoma. Rreth 1.1 milion banor në Yuzhou, qytet rreth 500 km larg Xi'anit, tani do duhet të qëndrojnë vetëm brenda shtëpive të tyre. Masat e ashpra janë duke u zbatuar pa kohë para se të festohet viti i ri hënor në Kinë dhe parambajtjes së lojrave olimpike dimërore, të cilat do të zhvillohen muajin e ardhshëm në Pekin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Politikanët italian do zgjedhin kreun e ri të shtetit më 24 janar. Në Itali, deputetët, senatorët dhe përfaqësuesit e 20 rajoneve zgjedhin presidentin e Republikës. Zgjedhja pasardhëse të presidentit aktual Sergio Mattarella pritet me padurim në Itali. Deri më tani nuk ekziston një emër zyrtarisht. Presidenti ka rol të rëndësishëm në Itali, sidomos në kohë krizash, në mes në gjërave për cilat ka pushtetosh edhe shpërndarja legjislaturës në parlament dhe emërimi ministrave. Mandati shtatëqari Mattarellas përfundon në muajin shkurt. Zyrtarët në Haiti kanë thënë se një sulmues ka tentuar të vrasë kryeministrin e këtij shteti Ariel Henry gjatë një organizimi për shënuar përvjetorin e pavarësisë. Incidenti ka ndodhur të shtunën pasi Henry ka arritur në një kishë në qytetin Gonaives. Situata e sigurisë në këtë shtet është përkeqësuar prej vrasjes së presidentit Jovenel Moïse në korrik të vitit të kaluar. Henry është zotuar se do të shtyjë bandat e fuqishme, të cilat besohet se janë fajtore për kidnapime dhe kontrollim të furnizimeve me gaz, gjë që ka përballur shtetin me mungesa. Kompania amerikane e prodhimit të makinave Tesla është kritikuar në Shtetet e Bashkuara për hapjen në një dyqani për ekspozim të produkteve të saj. Në këtë rajon zyrtarët kinezë akuzohen se abuzojnë me anëtarë të minoritetit Ujgur. Tesla, e udhëhequr nga miliarderi Elon Musk, ka njoftuar se do të hap dyqanin në Urumqi, kryeqytetin e provincës Xinjiang, një javë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka shkruar një legjislacion që u kërkon kompanive të vërtetojnë se mallrat e importuara nga Xinjiangu nuk janë produkti punës së detyrueshme. Shtetet e Bashkuara, disa vende të Perëndimit dhe grupe për të drejtat të njeriut akuzojnë Kinën se ka kryer gjenocid kundër Ujgurëve dhe minoriteteve tjera muslimane në Xinjiang. Pekin i mohon akuzat duke thënë se udhëheq kampe të riedukimit për të luftuar ekstremizmin islamik. Tesla në anën tjetër ende nuk ka bërë ndonjë koment publik për këtë gjë. Giganti teknologjik amerikan Apple është kthyer në kompaninë e parë që ka vlerën e 3 trilion dollarëve në treg. Çmimi i aksioneve të kompanisë është rritur për 5800% prej kur themeluese dhe i shefi ekzekutiv Steve Jobs ka prezantuar telefonin e parë iPhone më 2007. Apple është konsideruar si një nga fituesit e pandemisë pasi shitjet janë rritur gjatë periudhave të izolimit, me që njerëzit kanë kaluar më shumë kohë në pajisje teknologjike. Apple është kompania themeluar më 1976 nga Steve Jobs dhe partnerët e tij të biznesit Steve Wozniak dhe Ronald Wayne. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoari Cvolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.